Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale America wixata qabe hanga jimaatat galgala ke saasaalama folakka jal qabe hanga saasadit meter band digdamilam digdamishanif soddomito korrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jal qaba Radio Marsan Internetif Satellite Nile Satin akkasumas Facebook idan kanne saganta kenye hordofa jirtan aggeefatoon nikeñ bakka jirtan ittinagaan kenye sina daqqabotta moltan Jumaat wata bajji 11 bara 2021 keessumeessituun keessanarraa andu jubee horaati. Oduu gabaastuun raadiyoo sagalee Ameerikaa Heezer Maardook hojiif gara Tigraayitti maltee jirti gidduu kana magaalaa Aksuum kan daawwatte yoo ta'u hospitaalota akkasumas sochii magaalaa Aksuum keessa jiru ilaalchisee gabaastee jirti oduu keessatti dhiyeessina. Godaantota bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'an dubbisnee jirra. Miseensonni hawaasa Oromoo United States jiraatan kaleessa as Washington DC raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee ministirii dhimma alaa fuullee hiriira geggeessanii jiru lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Torbanitti guyyaa tokko kan dhiyaatu qophiin labataas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Birhaan Haayiluu tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara namoottan isin dabarsa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduun irraaf qabnu kuno bulchiisa naannoo Tigraay keessatti naannoleen tokko tokko beela hamaaf saaxilamuu ilaalchisee gabaasaaleen ba'an haala qabatamaa lafa jiru agarsiisan jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kennee jira. Naannoo sanatti lafa qotamuu danda'u keessaa 100 harka 70 kan ta'u qonnaaf qophaa'ee jira ka jedhan dubbii himaan ministirichaa obbo Diinaa Muftii kunimmoo beela hamaa akka oolchuu danda'u ibsan. Dhaabbatoonni tokkummaa mootummootaa ibsawwan kaleessa baasaniin Tigraay keessatti namoonni miliyoonatti lakkaa'aman beela hamaa qarqara ga'uu isaanii himanii turan. Lammiiwwan 300,000 ta'an immoo beela hamaaf dhukkuba daddabraan akka rakkataa jiran dubbate sagantaan nyaata addunyaa. Lola dhaabinsa dabalee haalawwan mijaa'uun akka uumamanis waamicha dhiyeessee jira. Yuunaayitid Isteetsi gama isheetiin kan bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gargaarsa namoomaaf oolfamu doolaara 1,100,000 kennitee jirti jechuudhaan Iskindir Firoo kaleessa Finfinnee irraa gabaasee jira. Hojiif ka gidduu kana Tigraay keessa turte oduu gabaastuun VOA Heezer Maardook dhiyeenya magaalaa Aksuum kan daawwatte yoo ta'u hospitaalota dhaquudhaan dhukkubsattoota dubbisuu ishee akkasumas haala naannoo sana jiru ilaalchisuudhaan jiraattota magaalatti haasofsiisuu ishee waahila keenya kutaa afaan Amaaraa Eden Baqqaleetti himtee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Heezer Maardook hojiif bakka jirtu Tigraay keessa haala jirtu innaa ibsitu muddamni xiqqoon jiraa jette. Interneetiin bakka tokko yookaan lama qofaa jiraachuusaaf loltoota hedduu arguu ishee dubbatti. Waraansi kan hin jiraanne ta'uusaa ibsite bakka amma jirtu Aksuum keessaa namoonni nuti arginee dubbisne manneen daldalaa banamaa jiraachuusaaf asiifachi socho'uu jalqabuu isaanii nuuf himan jette. Magaalaa Aksuum akkuma geesseen Heezer Maardook gara lafa gabaa dhaquu ishee ibsuudhaan magaalattii keessatti sochiin idilee geggeessamaa jiraachuu ibsitee boodarras gara hospitaalaa dhaquudhaan kanneen dhukkubsatan daawwachuu ishee dubbatti. Hospitaala keessatti magaalaalee baadiyyaa lolli keessatti geggeessamurra madoo dhufan keessummeessaa jiraachuu arguu isheellee ibsiteetti. Yeroo qabnu keessaa gara hospitaalaa dhaquudhaan Haliillaa Boombii magaalaadhaa ala tureen dhukkubsattoota madaanii dhufan dubbisaa turre. Kan nama ajaa'ibuuf nuti har'a hubanne keessaa tokko godaansa namootaati. Innaa waraansichi jalqabe namoonniif maatiiwwan qeerraa buqqaan magaalaarraa gara gandeen baadiyyaa dhaqu turan. Amma garuu haalli isaa garagalee namoonni baadiyyaa keessa jiraatan gara magaalaatti yaa'aa jiran. Meeshaa waraanaaf boombiin kanneen miidhaman baadiyyaarraa dhufuun isaanii kana nu mirkaneessaa jette. Daayirektarri hospitaalichaa akka jedhanitti jette Heezer sababa waraansaan dhukkubsattoonni dafanii as hin ga'an. Irra hedduun hospitaalota xixiqqoof kilinikii naannoo Tigraay keessa jiran miidhaan irra ga'ee yookaan sababa saamamaniif tajaajila kennaan jiran. Namoonni naannoo sanaas deeggarsa fayyaan argatan. Kanarraan kan ka'e du'i harmoolii dachaan dabaleera rakkoon midhaan nyaataa jiraachuullee naaf ibsaniiru jette.
Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti namoota naannolee adda addaatti dhalattoota saba Amaaraa irratti ajjeechaa buqqisuuf qabeenya barbadeessuu raawwatame keessaa harka qabu jedhe kanneen lakkoofsaan gara 600tti dhiyaatan irratti mannaa banuusaa beeksisee jira. Waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaatti daayirektara muummee dhimma yakkaawwan qindaa'oof daangaa ce'anii raawwatamanii kata'an obbo Tamasgeen Laaphisoo kaleessa VOF akka ibsanitti kanneen mannaan irratti dhiyaate keessa aangawoonni sadarkaa adda addaa jiraachuun kan erame yoo ta'u hangammaatti shakkamtoonni hundi kan hin qabamin ta'uu dubbatanii jiru. Naannolee sana keessatti aleellaan ammallee hin dhaabanne jedhan jechuudhaan Aster Misgaanaa Baahir Daarraa gabaastee jirti. Aangawoonni sabaaf sablammootaaf uummatoota kibbaa ka boordiin filannoo biyyaalessaa Itiyoophiyaa rifirendamiin yookaan filannoon hiree murteeffannaa uummatoota kibba lixa Itiyoophiyaa akka yeroo biraatti dabarsamu murteesse mormanii jiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa sababa hanqina loojistikiif rakkoo nageenyaarraa kan ka'e bakkawwan filannoon itti karoorfamanii turan keessaa 190 keessatti qofa gaafa waxabajjii 21 filannoon geggeessama jechuudhaan torban kana keessa beeksisee ture. Akka boordichi jedhutti kanneen hafan 110 keessatti gaafa fulbaana 6 bara 2021 filannichi geggeessama. Godinaaleen naannoo kibbaa 5 fi aanaan 1 akka bulchiisa naannoo uummatoota kibba lixa Itiyoophiyaatti ijaaramuudhaaf gaafa fulbaana 6 bara 2021 sana sagalee hiree murteeffannaa kennu. Aangawoonni naannoo immoo murtiin boordichi murteesse ka fedhii uummataa ilaalcha keessa galche miti jechuudhaan mormanii jiru. Hayyuun afaanota Itiyoophiyaa gamees Piroofeesar Gataachoo Haayilee umrii isaanii 90 addunyaa kanarraa du'an boqotan jechuudhaan madda oduu Itiyoophiyaa Itiyoophiyaan Broadcasting Corporation himee jira. Piroofeesar Gataachoon akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti bara 1950 irraa jalqabanii aga bara 1960 keessatti Yuunivarsiitii Finfinneetti damee qorannaa afaan seemiitti barsiisa ogbarruuf seerluga giizii ta'uudhaan hojjetaa turan. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin odeeffannoo ka Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjii fudhachuuf ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaasamanii waraanaa turan jechuudhaan gabaasaalee ba'an oduu dharaati jechuun haalanii jiru. Gumiin mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa loltoonni Somaaliyaa kumootaan lakkaa'aman waraansa biyya Itiyoophiyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessame keessatti hirmaatanii jiru jechuun gabaasaa torban kana keessa baase mootummaan federaalaa Somaaliyaa jecha cimaadhaan fudhatama dhorke. Ministeerri odeeffannoo mootummaa Somaaliyaa Osmaan Dubbee kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin loltoonni Somaaliyaa Itiyoophiyaa keessattis ta'e kutaa gama kibbaa Tigraay keessatti yookaan magaalaa Aksuum keessatti waraansatti hirmaatan tokkoon jiran jechuun haalan. Warri loltoota raayyaa ittisaa Somaaliyaa gi tokko garuu ijoollee keenya achi buutee isaanii dhabne jechuudhaan magaalaa Mogdishoo keessatti hiriira mormii ba'anii turan. Mootummaarra akka deebii barbaadan kanneen dubbatan warreen loltoota Somaaliyaa kun yoo pirezidaantiin biyyattii garba'ee waa'ee ijoollee isaanii ittiin dubbanne hiriira isaanii kan itti fufan ta'ullee akeekkachiisanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya egaa oduun irraa qabnu kan.
Kara geeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa Oromoo Yuunaayitid Isteets jiraatan kaleessa as Waashingtan DC keessatti hiriira bahuudhaan miidhaa mootummaa Itiyoophiyaatiin raawwatamaa jira jedhan balaaleffatanii jiru. Waajjira VOA yookaan raadiyoo sagalee Ameerikaa duratti argamuun komii dhaabbaticha irratti qabanis dhageessisanii jiran. Yuunaayitid Isteetsitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Fitsuumaa Ragga deebii gama isaanii kennanii jiru. Bafaqaadutu qindeessitoota hiriirichaa keessaa bilbilaan dubbisuun gabaase.
Qindeessaa hiriira kanaa fi itti aanaa dura taa'aa boordii hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee kan ta'an obbo Asaffaa Kitil akka jedhanitti hiriiricha irratti kan hirmaatan Oromoota naannoo DC qofa ittuu hin ta'in kutaa biyya Yuunaayitid Isteets keessaa akka ta'e dubbatan. Kaayyoon hiriirichaas maal akka ta'e obbo Asaffaa Kitil ibsaniiru.
Kaayyoon hiriira kanaa dhiibbaa mirga dhala namaa uummata keenya Oromoo irratti biyya keessatti mootummaadhaan raawwatamaa jiru yeroorraa gara yerootti daangaa darbee ittuma hammaachaa dhufuusaa kana addunyaan ammallee dadeebine. Addunyaan ammallee sirriitti akka inni hubatu Tigiree duwwaa tun ta'in Oromoo irratti waggaa sadan darban kana kan ta'aa ture ammallee itti jiru kun ilaalcha akka argatuu fi tarkaanfiin qabatamaan akkasumaan akka fudhatamu kana gaafachuu fi asirraa jechuudha.
Waggaa sadan darbee fi miidhaan mirga dhala namaa irratti godhamaa jiru keessumaa uummata Oromoo irratti wanti ta'aa jiru waan itti fufeef hubannaa caalaan akka itti kennamu gaafachuudhaafi jedhu obbo Asaffaan.
Itti dabaluudhaanis
yakki an marawata majiru yakka farana mo mafi yakka warana wanta if motumman United States amma amma tarkanfin ni fudate wango da majiru ne wan walin ginnef tarkanfin chalan akka fudata mu gafachu da fi jidan himanna yokin yakka motumman rawate da jeda mu kanaf ragan qabata manjiru manni gafi jeduf Dienya kana magana dambilolo kesati dargaggo waggaku da turba Emmanuel Wandimu irratti ajjechara watame akkafa kitti kasani bakke wambirottisi gocci kana fakkatanu akkara watamajirani dubbataniru. Wae kabaja mana murtifi abboti sera wae namottan mana hidajiranis wange dan kabu obwa zafari.
Warra mana hidajirani mo yakka kabatama insani infayuma kabalina mahidi asama jiasadi wakata kufatu kisani yo mandi murtille bili sajede atabase achisi basani ki balbalmara da patani yo mandi bau kabali eto man nambi peng nile da katani ki hake ukura jiro chura.
Biyati ke sati wan seri kabajama hinjirrefi hawasni adunya kana ubate kamni adunya gidugale rakon chala na kainuma mne. Biyisuni akka gara seeraatti deebitu akka taasisu hubachiisuudhaafi hiriira baanee jedhu obbo Asaffaan. United Statesitti ambaasaddar Itoophiyaa ambaasaddar Fitsuma Raggaa gaaffilee namoonni hiriira ba'an kaasan irratti keessumaa olaantummaa seeraa kabajuu irratti komii dhiyaachaa jiru ilaalchise. Ambaasaddar Fitsum rakkoo nama biyyattii keessa jiru waan waggoottan sadiin dura turanirraa akka maddan himanii mootummaan lolli Tigraayi keessatti uumame. Rakkina inni fide hir'isuudhaaf tattaafachaa hidha laga bayyaatiin walqabate gaaffii fi rakkoo jiru irratti hojjechaa rakkoo dhibee COVID-19 wajjiniin qabsaa'aa filannoo adda ta'ee fi qophaa'aa akka jiranu ibsanii waan kana hunda keessatti rakkoon tokko tokko hin mul'atu jechuun akka hin danda'amne dubbataniiru. Kana keessaas gara lixa Itoophiyaa fi gara biroo rakkinni hin jiru hin jennu jedhanii waa'ee mana murtii akkana jedhu.
ፍርድ ቤት ከመቼውም በላይ ነፃ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖ እየሰራ ነው እስከ ሰበር ድረስ
ማንንም ዮም ይጁጫላ ብሊሰታኤ ሎጊ ማሌ አመደደቻ ጅባታቲ ዋን ጀቻ ጅሩ አርጋ ጅሩ ኢትዮጵያን ኮንቬንሽኒ ምርገና ሞማ አዱኛ በየመለተ ሲተ ዋንታቴፍ ኢሳሲ ከበጃ ደሙዳፊ ያሊን ጎዳማ ጅሩ አታው ማሌ ኢባይ ዱባኔ ummata keenya qabannee yemmuu deemaa jirru kanatti dhiibbaan biraa hagodhamu jechuudhaan wanti deemaa jiru karaa tokkoon waan nama gaddisiisudha. Kana caalaa dhiibbaan akkamii akka dhufu barbaadamaa wanti jedhu ifa miti. Dhiibbaan godhamaa jiru mootummaa irratti ittuu hin ta'in biyya irratti waan ta'eef biyya keenya wantoonni badiinsa caalaa keessa galchuu danda'an waan nu qophaa'aa jiraniif tasgabboofnee akka ilaaluu qabnuun gorsaa jedhanii ambaasaaddar Fitsum. Hiriira kaleessa taasifame irratti dhaadannoowwan qabaman keessa hidhamtoonni siyaasaa gadi halakkifamanu kan jedhutu ture. Waan hidhamtoota siyaasaa irra ga'aa jiruu fi dhimma ajjechaa seeraan alaa ilaalchisuudhaan gaaffii ambaasaaddar Fitsumii fi dhiyaateef mootummaan isaanii amma danda'ametti olaantummaa seeraa kabajuudhaa fi akka hojjataa jiru himanii dhimmoottan mana murtiitti dhiyaatanii jiran irratti yaada kennuun adeemsa seeraatii fi akka gaarii hin taane dubbataniiru. Karaa biraatiin hiriirtonni raadiyoo sagalee Ameerikaa VOA irratti mormii qabanu dhiyeessaniiru. Qindeensaan hiriirichaa obbo Asaffaa Kitil mormiin raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dhiyaate maaliif akka ta'e himaniiru.
VOA irratti bahuudhaan kan barbaachisee fi dhugaa lafarra jiru sirriitti dabarsaa hin jiramu. Oromoon ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, sabaa kan lammoonni sagalee isaanii akka hin dhaganne. Gochaa jirama kan darbine godhaa jirama keessuma biyyoo afaan Amaaraa sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jiran kana sirriitti wal qixxaanii dabaasaa hin jiru miidhama isaanii waan mootummaan irratti geessisaa jiru kana sirnaanii gabaasaa hin jiranii gartokkee duwwaa gabaasuu sabaaf sablammoota wal qixxaan tajaajilaa hin jiranii biyyoo afaan Amaaraa sunii kan jedhu kunis irra jira.
Obbo Asaffaan. Komiin dhiyaate VOA sagantaa afaan Amaaraa irratti akka ta'e dubbatan. Qabatamaan wanti sagantaan kun hin gabaasne wanti inni balleesse maal akka ta'e kan gaafataman obbo Asaffaan. Sagantaan VOA afaan Amaaraa biyya keessatti raadiyoo Ahaaduu jedhamuun darbaa jiru loogii akka qabu dubbatanii bulchiinsi VOA waliigaltee raadiyoo Ahaaduutiin wajjin qabu akka irra deebi'ee ilaalu gaafannaa jedhan. komii fi gaaffii VOA irratti qaban barreeffamaanii akka bulchiinsa VOA itti dhiyeessanis dubbataniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaa raadiyoo ahaaduu irratti afaan Oromootiin daqiiqaa 30 fi qophii dabarsuu ni qaba.
Godaantota Itiyoophiyaa kanneen 80 caalan biyyaa ka'uun bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'aniin kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii dubbatu. Karoorri isaanii Saawud Arabiyaa dhaquudhaan carraa hojii argachuu akka ture dubbatu. Kanneen keessaa Ibrahim Adam akkas jedha, jaallannee taasifsiise.
Biyyaa gaafa kaate namoota kan akkamitti argatte?
Odeeffannoo isaanii nama taa'ee akka nama oofuun dallaatti nama kennuun qaama isaa akka malee guddina isaa odeeffannoo isaanii sirriitti akka nama godhanii jiru kan ta'e.
Biyyaa gaafa baatu eessarra baatee iddoo amma jirtu geesse meenatti?
Addisiis kan rakkate. Achirraan shumaalee jijjiirratti gad dhufeen achirra lafaan bakka jedhamu jira. Bakka namni hin jirre bakka dallaatti maala kana warra buufame. Bakka isaan itti nu qabanii gaachise shumaadhaan qabanu bitan beekisee walakka nu ajjeessaduma. Kaan akkasitti luka cabsanii kawarri maala kan buufnes akkasitti adurre jima jira. Qabriin uummata Oromoo achitti guutamee jira dallaatti isaanii haadha.
Eessa doonsa?
Lafaan jedhama lafaan.
Itoophiyaa keessa moo ala?
Laan maalilaan jira maalilaan.
Somaliland?
Achirraan bakka maallaqa warri akkasitti lubbuu keenya fidee yennaa nu baqachiisaniituma achuma lukaan gadi deemnituma achi gadi isaa lukaan baasii tokko nyaata malee.
Lafoomo?
Akkasitti lukaan baasii mara osoo deemnu makiinaan takka takka nu fuudhatuma akkasumatti kadhachaatuma lukaan deematuma akkasumatti basaatu keenya homaa fayyadamee keessa taana jechuudha.
Horii laattee yaadattaa meeqa si harkaa fudhatan? Warri nama ceesisan? Qarshii biyyaa moo? Baqataa Kabiraan Abdul Qaadir Mahammad jedhama.
Karaa guddaa biraa taarifa jedhanii dallaala waan akkasiin yaadeemee eegaleen immoo gabataatu dhufe rakkoon cimaa waan jiru karaa kanarra mul'annu waan jiru sanaaf gara biyya biyyatti deebi'uu murteeffadde.
Maaliif jalqaba baate biyyaa?
Jalqaba hunda lafa fayyadee jiran biyyaa ba'e. Amma ji'a afur eega biyyaa ba'e. Itoophiyaa irraa karaa jijjiga dhufe. Jijjiga irraa Wacaalee, achirraa Giidaa, achirraan yaa'u magaalaa Somaaleetti jira achirraan gara fataatu.
Ega dhufte achi geesse booda akka yaada kee jijjiirtu maaltu si taasise?
Waan duraan biyyatti ra'aa sanaan meeshaan rakkoo jiru ijaa waan argeef kanumaafin. Waa'ee karaa baaraa dhumaatii namaa baara gubbaa taa'ee waan tureef kanaafin rakkoo kan argee kan fakkaatu.
Baqattummaan biyya namaa amma turtee jireenyi keessan maal fakkaata ture?
Amma bakka jiru kanatti jireenyi keenya bareedadhaa UNICEFadhaa ministeera bakka isaan bira jirraa Puntlandii amma rakkoo kan qabna amma nagaa qabna.
Ega galuutti murteessitanii booda achittis hin fudhatanii?
Asitti nu fudhatanii waan hundaa uffatallee bakka irri ballee nyaata waan hundaa dandaalii nama dhukkubsatallee akkuma dawa jira bakka amma kanarra jira.
Nama meeqa taatu warri deebi'uuf murteessitan?
Ilaaba namni deebi'uuf murteessine hedduudha bakka bakka jiran malee dhaabbanni isaanii kun magaalaa kana keessa bakka bakka jira. Saddeettaman isaanaa mana afur jira bakka afur jira nama saddeettamee wayii ni hiikkabame. Shaharri illee hedduu keessa jira. Amma bakka takka amma jaayii nama sagala akkasii waliin jira.
Biyyattiin deebi'aa jettee yeroo murteessite waajira isa kamitti dhattee iyyatti?
Inni tokko jiraatuu waan akka kophee maarfaa namaa kennu achi dhaheetti biyya keenya galuu barbaannaa biyyatti deemuu barbaannaa jedhanii akkasitti nu fuudhanii gara faayaa ammoo mintannaa jira.
IOM.
Kanatti nu geessu jechuudha.
Isaan bira jirtu amma?
Isaan bira jirra.
Yoomitti deebitu amma guyyaa isaa bartaniittu?
Guyyaa sagal akkasitti eegala jennee ni yaanna.
Dhaggeeffattoota keenya kutaa lammaffaa qophii kanaa wiixata fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti anjaalannee gammadaati. Kun Radio Sagale America ti dhaggeeffatoo ta Kenya ammammo ka torbanitti guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena.
Kamoottan dhaggeeffatoota keenyaa qophii labataa wajjiniin ani Tigist Gammeeti gara dubbii ijoo. Keessummaan xiyyaharraa Elsaa Tolaa as United States kutaa Illinois irraa. Gabaan uffata aadaa Oromoo dirree intarneetii irratti karaa marsariitishii Oromoo Made jedhamu oggaa tokko dura jalqabde.
Uffata aadaa yoo bitatanii birthday na gaafatu ani ka'ee gara irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engagementiif graduationiif namni waan akkanaa hin godha jedheetiin sapoortii akkanaa namoota kennarraa hin argadha jedhee hin yaanne.
Qanafaa, laakkaa, jomoree, machallaa, faaya bareedinaa callee irra hojjetaman gurratti, harkatti, mormatti godhataman adda addaa. Uffata ijoollee hannama guddaa waan adda addaa dhiyeessatee jirti Elsaan. Abbaan bitachuu barbaades suuraa mi'ootan amma olitti jedhee kana karaa marsariitishii Oromoo Made maxxansitu laaleetuma achuma kompiitarii yookaan immoo bilbila ofiirraa kaffalee ajajata jechuudha. Elsaan manumatti ergitiif hojii waggaa tokko dura jalqabde kanatti akkamitti akka seenteen gaafadhe.
Ka jalqabee waggaa darbee 2020 keessa yeroo koronaan eegalee koorantiinii keessa mana yeroo taa'aa ture yeroo sana eegale garuu waan kana irratti hojjechuu fedhii yeroo dheeraaf qabaa ture garuu akkamiin akka eegalu eessatti akka baradhu sanniin hin beenne malee fedhii isaa yeroo dheeraaf hin qabaa ture. Garuu ka eegalee waggaa darbee manuma keessatti ofumaaf barsiisaatiin onlaayinii kan irratti waan adda addaa irratti barataatiin faayaan eegale dura callee kanneen hojjetaatiin.
Fedhiin maamiltoota irraa dabalaa dhufuun gabaa karaa dirree intarneetii jalqabde kana akka babal'istu ishii godhus dubbatti Elsaan.
Namoonni baay'ee websaayitii kiyyarra sarchii yoo godhan ilaalaa naa barreessu filiis uffata aadaa barbaanna naan jedhu callee irra caala kan gaafatamaa ture uffata aadaa tureena namni wanni kun akka baay'ee barbaadamuu fi namoonni odoo barbaadan argachuu akka hin dandeenye biyya alaa keessa keessattuu yeroo diqqoo keessatti yoo barbaadan yoo torban lama keessa yoo barbaadan biyya irraa yoo hin taane asitti akka ulfaata ta'e naaf galee kanaaf iyyuu yeroo fudhadheetiin waan kana barachuu qaba jedheetiin murteeffadhe jechuu ammaaf garuu namoonni kaastama ordar kanneen waan godhanii fi olmoost harka 90 akkas isuma uffata irratti xiyyeeffataa jira garuu callee ordarii namni godhatu isallee ma hojjedha.
Amma akka ibsititti egaa gabaan kun ho'atii jira kowuma hojjettaa?
Gabaan baay'ee bareeda hagan akka ta'u hin eenne namni akkana fedhii akkanaa uffata aadaa odoo barbaadan akka arganne akka dhabanii rakkataa jira naaf hin galle ture. Amma wanni guddaan meeshaa hundaa mana keessatti harkaan waan hojjedhuufi ulfaataatiin dhufaa jira jechuu kanaan dura yeroo amma waggaa darbe yeroo eegale baay'ee hin turre agas hundaa calleema waan ta'eefi guyyaa 2-3 keessatti namni ordarii yoo godhee daddafee erguufii danda'a hojjedheetiin. Amma garuu atiliist 7 naa kennuu qabani keessattuu baay'inaan kaastama ordar waan ta'e kan hojjedhu yeroo fudhata jechuu kophaa kiyya takkaan waan hojjedhu faan hundumaa fuulduraaf fuulli namni wajjin hojjedhuun argadha jedheetiin hin abdadha.
Oromoo Made suuqii kee kan intarneetirraa jechuudha erga banatte reefu waggaa tokko ta'uu egaa nutti himteetta garuummoo amma ammaatti waan jirurraa bu'aansaa akkamii galiin maallaqaa jechuu kiyya.
Haga ammaatitti baay'ee biizinasni gaarii akka eegee irra caala jechuu almost 6-7 hojjedha. Fuul taayimii natti ta'aa jira jechuu yeroo kanatti.
Guyyaa 6 torbaa jechuun ka 7 guutuu hojjetta jechuudha. Hojii biraan hojjettamoo amma dhiisteet kanuma irratti xiyyeeffachaa jirtare?
Hojii biraa hojjetaa ture garuu amma hojjechuu hin dandeenye kanuma irratti fookasii godhaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya egaa anan marii gochaa jiru Elsaa Tolaa wajjinii. Elsaan karaa marsariitishii faayaa fi uffata aadaa Oromoo ofii dizaayin gootu gurgurti. Kanaan dura yeroo kubbaa Oromoo irratti osfaana jechuudha minisootatti yeroo qophaa'etti dorgommii miidhaginaatiin Miis Oromiyaa taatetta amma immoo karaa websaayitii keetii faayaa fi uffata qopheessitu kana ofumaaf akka modeelitti hojjettee suuraa waanuma keen argaa jira amma gaallaalu modeelingii kana akkamitti itti seente?
2013 yeroo sana akkuma carraa ta'eetiin osfaan irratti waan argameef malee ani kompiitii godhuuf hin deemnillee garuu modeelingii ekspiriyansii hin qabu. Akkanumatti uffata aadaa kanneen uffannee jastuu adama keenna guddisuu fi waan tokko yoo jaalattu wanni sunillee akkasirraa bareedu hojiin kan kellee akka bareedu namoonni illee harkatti akka jaalatan waan godhu wayiitu jiranatti fakkaata. Jaalala keessa kiyyaarraa jiru maatu I think suuraa keessatti illee mul'isa.
Ammas egaa marsariituma kee Oromoo meed laalatiin jira si dhaggeeffachaatii jechuu kiyya mul'ata dhaabbata keetii afaan Ingiliziitiin barreeffametu jira. Aadaa Oromoo agarsiisuu akkasumas immoo egaa jabina isaa addunyaan akka beeku gochuudha jedha. Meeshaan irraa xinnoo haasa'e akkamitti?
Akka kaayyoo Oromoo meediititti yeroo baay'ee aadaa keenya irratti yeroo hojjennu yoo barannu walumatti agarsiisna walumatti garummaa addunyaan bakka akka beekutti bakka san ga'uu danda'u qabna jedheetiin amana. Amma bakka jirutti achirra hin geenye garuu fuulduraaf yoo rabbii na gargaare hin yaadadha fuulduratti. Nuti Oromoo yoo jettuyyuu maqaa keenyallee hin beekanii turan dhugaa ittiin fakkaatu namoota baay'eetti yeroo saniin yaadadha. Ani Oromoodha yookaan Habashaa miti jedhee nama wajjin konfirontii godhu irraa maaliif aadaa kiyyootti mul'ise yoo jaallatani kuni akkanii aadaa Oromooti jedhee achumaan eenyummaa kiyyatti hima jedheeti yaadaa ture. Eenyummaan keenyayyuu beekamu waan guddaa odoo jirru akka hin jirretti lakkaa'amaa ture yeroo baay'ee fi sun immoo jijjiiramuu qaba. Karaan jijjiiramu tokko immoo aadaa kenna fayyadamu aadaa kenna guddisuu sanirraan jedheeti ilaala.
Gabaan dirree interneet irraa immoo hundaa dhihoodha jechuunis bakka interneetiin jirutti maamiltoonni kee eenyu fa'adha?
Baay'inaani Oromuma keessattuu dubartoonni Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti yoo argani baay'ee gammadu. Kana arguun kenna baay'ee nutti tola galatoomi pliis. Hin dhaabini waan fedhe yoo ta'e kana nuti hin barbaanna tifuu fi waan barbaadu hundaas bira jirra. Namoonni ani beekne yeroo hundumaa guyyaa guyyaa meeseejii akkana argadha. Amma uffata aadaa yoo bitatani barzadeef na gaafatu ani ka'eege akkasin jedhe irreecha qofaa natti fakkaataa ture. Barzadee yoo jiraate ijoollee isaaniitiif ordarii godhatu kennaa namaaf yoo qabaatan engeejimentiif giraajuweeshiniif.
Gara xumuruu jiraayilsaa egaa dhumarratti mul'ata keeyyan amma kanaan dura natti himtisan. Bakkaan ga'uuf maal fa'aa karoorfatteetta?
Fuuldura Oromoo jedduu qofaa oduu hin taane namoota biraatitti illee yeroo kanatti maybe dhugaa hin fakkaatu ta'uu danda'a. Sappoortii namoota Oromoo hin taane kanneen irratti yoo argu ammamee faabrikii kanneen bitachuuf uffataaf yoo deemu istoora adda addaa yoo seene aadaan kiyya kana fakkaata waan akkana barbaada isaa argachuu danda'a jedheetiin yeroo barbaadu intarestii isaanii yeroo arguu fi yaada adda addaa gorsa adda addaa yoo naa kennani karaa baay'eetu jira aadaa kenna kanatti agarsiisuu dandeenyu. Ammaamee istoora wayii deemteetiin for example yeroo tokko tokko waanuma kenna ka Oromoo ka fakkaatu wayii argine garuummoo kireeditiin argannu yookaan immoo. Maqaan keenyatti hin dhahamu. Isaan jijjiiruu barbaada. Kanuma onlaayin yookaan biyya deemnee bitachuu qofaa odoo hin ta'in namoonni biraallee uffanni kun yookaan immoo calleen kun kan aadaa Oromooti jedhatanii yoo argan beekanii bitachuu akka danda'an. Karaa baay'eetu jira yoo rabbi jedhee isaanillee waa tokko irra hojjechuu barbaadu.
Elsaa Tolaa haadha gabaa Oromoo Meed gabaa dirree interneetiti. Ulfaadhu.
Galatoomi galatoom.
Sirba artist Khadijaa Hajjii meeshaa faaya Oromoo kumnilleen bitu jedhu sin affeere tanan qophii labataa irraa xumura. Torban mata duree biraa qophii biraatiin walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagaan.
Wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsuu irratti raawwata. Kasaatalaayitii Naayil Saatiin xumura torbanii dabarsinu qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa.